Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, Руската православна црква ја призна МПЦОА како автокефална сестринска црква. Бил Шортен вели дека поранешниот премиер Скот Морисон може да биде испрашуван од Кралската комисија за рободепт. И според Светската здравствена организација, бројот на случаи на мајмунски сипаници се намалил за 21% минатата недела. На СПС на Македонски следуваат вестите за 26 август 2022. Јас сум Ана Коталеска. Светиот синот на Руската православна црква на вчерашната седница ја призна Македонската православна црква, Охридска архиепископија, како автокефална сестринска црква. Во објавата на вебстраната на Руската православна црква се вели дека на 25 август 2022 на седницата на Светиот синот на Руската православна црква била слушната пораката на неговата светост патриархот Московски и на цела Русија Кирил за доделување од страна на Српската православна црква на автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Членовите на синодот се вели во објавата на Руската православна црква изразиле надеж дека МПЦОА цврсто ќе ја зачува светата православна вера во чистота и интегритет и ќе ја запази верноста на православната канонска традиција. Министерот за владени служби и за националната шема за инвалидско осигурување Бил Шортен вели дека има доволно докази високите коалициски министри, вклучително и поранешниот премиер Скот Морисон, да бидат изведени пред Кралската комисија за рободепт. Кралската комисија ќе го испита контроверзниот систем на социјална помош кој беше прогласен за незаконски од Федералниот суд во 2019 година. Водачот на опозицијата, Питер Датен, ја нарече коалициската комисија, цитат, лов на вештерки, велејќи дека владата го прави тоа со цел да добие политички поени. Бил Шортен и порача на коалицијата да не се обидува да го брани, цитат, неодбранливото.
For 4.5 years, they stubbornly and stupidly defended an unlawful scheme. So, at some point, I think for closure for the victims and also to make sure that it can't happen again. It'll be important, I think, for the responsible people who created and ran RoboDebt to explain why they did this.
Голема количина на дрогата кристален метамфетамин е запленета во Нов Јужен Велс, со проценета вредност од продажба на улица од 1,6 милиарди долари. Тоа е најголемото вакво откритие во Австралија досега. Минатиот месец, службеници на австралиските гранични сили пронајдоа 748 килограми од дрогата во повеќе поморски товарни контейнери кои пристигнале во Порт Ботани во Сиднеј. Потоа, офицерите минатата недела открија уште 1060 килограми кристален мет сокриен во мермерен камен. Запленети се повеќе од 1800 килограми досега. Зелените ја обвинуваат владата дека го поништува својот закон за климата, откако лабористите објавија дека повеќе од 46.000 километри од океанот ќе бидат отворени за истражување за нафта и газ. Министерката за ресурси Маделайн Кинг објави дека владата ќе ослободи 10 локации во близина на бреговите на Викторија, Северната територија и Западна Австралија за можни идни проекти за снабдување со енергија. Зелените се залагаат за привремена забрана на сите идни проекти за фосилни горива. Лидерот на зелените, Адам Бант, изјави за ABC Радио дека иако неговата партија ќе го подржи владиниот нацрт закон за климата во Сенатот, потегот сепак е загрижувачки.
You don't end the climate wars by opening new coal, oil and gas projects. And we are talking about huge climate blowing projects both in offshore waters that are being spoken about this week, but also the other 114 coal and gas projects that are on the books at the moment.
Сојузната влада наводно одвоила 75 милиони долари за превентивни мерки во заедниците во Нов Јужен Велс, погодени од разорните поплави оваа година. Премиерот Антони Албанезе денеска ќе соопшти повеќе за мерките кои што вклучуваат паричен фонд за подобрување на насипи и опрема за предупредување. Финансирањето ќе биде наменето за 62 области на локалната самоуправа, погодени од поплавите во февруари и март оваа година. Господин Албанезе денеска во Грифен, Нов Јужен Велс, присуствува на така наречениот Bush Summit на лидерите од заедницата, земјоделци, представници од индустријата и пратеници, вклучително и премиерот на Нов Јужен Велс, Доминик Паратеј. Вакцините против COVID-19 се модифицирани за подобро да одговараат на денешната закана од варијантата Омикрон, а се очекува да бидат достапни за само неколку недели. Од регулаторите во Соединетите држави и Pfizer и Moderna побараа одобрување за модифицирани верзии на нивната засилувачка вакцина. Шефот на Управата за храна и лекови во САД, доктор Питер Маркс, вели дека прилагодените бустери би можеле веднаш да помогнат.
By changing the composition of what is in these boosters, we are able to elicit and essentially refresh the immune response so that it will hopefully do a better job of eliminating the virus.
Варијантата BA5 во моментов ги предизвикува скоро сите инфекции со COVID-19 во САД и поголемиот дел од инфекциите ширум светот. Но секашните вакцини за COVID-19 се совпаѓаат со варијантата на коронавирус, што се ширеше на почетокот на 2020 година. Се проценува дека околу 31.000 австралиски работници секојдневно отсуствуваат од работа поради исцрпувачките симптоми на долготрајниот COVID. Податоците од Министерството за финансии, објавени за News Corp, покажуваат дека 12% од работната сила земала боледување поради долгорочните ефекти на вирусот. Тоа доаѓа откако Нов Јужен Велс и Викторија пријавиле 8580 комбинирани случаи на коронавирус. Нов Јужен Велс пријави 1780 лица во болница поради вирусот, додека Викторија пријави 386. Викторија објави 25 смртни случаи на луѓе заразени со COVID-19, Нов Јужен Велс објави 22. Во меѓувреме, благајникот Джим Чамез истакна дека справувањето со влијанието на долготрајниот COVID ќе биде дел од дискусиите на самитот за работни места следната недела. Украинскиот председател Володомир Зеленски изјави дека Меѓународната агенција за атомска енергија и другите светски тела треба да действуваат побрзо за да ги принудат руските војници да ја напуштат територијата каде што се наоѓа нуклеарната централа Запорожје. Неговите коментари доаѓаат откако последниот пар работни реактори во централата накратко беа исклучени од електричната мрежа поради блиските пожари што ги оштетија надземните електрични водови.
Хочу запевнити усіх українців, ми робимо все, щоб не допустити аварійного сценарію.
I want to assure all Ukrainians we are doing everything to prevent an emergency scenario, but it depends not only on our state. The key thing is that such international pressure is needed that will force the occupiers to immediately withdraw from the territory of the Zaporizhia nuclear power plant. The International Atomic Energy Agency and other international organizations must act much faster than now, because every minute of the Russian military staying at the nuclear plant is a risk of a global radiation disaster.
Премиерот на Канада, Джастин Трудеу, е домакин на генералниот секретар на НАТО, Јан Столтенберг. Тие ќе разговараат за одбраната и за климатските проблеми во северниот дел на Канада. Господин Трудеу вели дека заштитата на Арктикот е важна за сигурноста на НАТО и дека понатамошни инвестиции во одбраната и науката ќе бидат клучни.
As we face a changing world with new geopolitical threats, strategically the Arctic becomes more and more important. And yes, it's going to be important for us to keep investing in the science, keep investing in defense, to make sure that we are able to protect the Arctic and by extension North America and indeed NATO.
Светската здравствена организација соопшти дека бројот на случаи на мајмунски сипаници пријавени на глобално ниво се намалил за 21% минатата недела, по едномесечниот тренд на пораст на инфекциите. Епидемијата на мајмунските сипаници беше прогласена за глобална здравствена вонредна состојба во јули. Досега се пријавени повеќе од 41.000 случаи на мајмунски сипаници и 12 смртни случаи во 96 земји, а најголемиот дел од инфекциите се во САД. Намалувањето на бројот на случаи може да сигнализира дека епидемијата се намалува во Европа. Шефот на Светската здравствена организација, Tedros Ghebreyesus, предупредува дека во Латинска Америка се случува спротивното, каде што недостигот на пристап до вакцини ја влошува ситуацијата.
There are signs that the outbreak is slowing in Europe, where a combination of effective public health measures, behavior change, and vaccination are helping to prevent transmission. However, in Latin America in particular, insufficient awareness or public health measures are combining with a lack of access to vaccines to fan the flames of the outbreak.
Од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,69 евра, 0,69 американски долари и 42,21 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 61,13 македонски денари, а 1 евро за 60,83 македонски денари. И на кратко временската прогноза за главните градови за утре, во Перт слаби повремени врнежи 18 степени, делумно облачно за Аделаид 18, делумно облачно и за Мелбурн 19 степени, 16 степени во Хобарт и делумно облачно, услови за дожд во Канбера максималната ќе достигне до 16 степен, слаби повремени врнежи за Сиднеј 19, краткотрајни слаби врнежи и за Брисбен 22 степени, во Дарвин сончево 33 и за Алис Спрингс сончево во 24 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.